Labrīt visiem, pulkstens 9, mums sākas karta īpašuma un Maikļu komitejas sēda. Darba kārtība mums šodien ir 5 jautājumi un viens... Paga, tas nav papildu jautājumi, tas ir 9 jautājumi, jā. Lūdzu, sākam no pirmā.
Labrīt, cienījami deputāti un klātesošie. Lūdzu izskatīt vienu projektu un atbalstīt par nekustamā īpašuma ciema ielā 6 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi? Debates? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi deputāti par. Nākamais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500, 035, 08, 06 vaļņu un motoru ielas rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Kolēģi, lūdzu jautājumi, debates priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Nākamais.
Par zemes vienības Narcišu ielā 32 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Lūdzu jautājumi, debates. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Par grozījumiem Daugavpils domas 27.01.2022. Lēmumā numur 35 par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500, 027, 0019 Stropu ielas 29. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Jā, šeit ir cenas samazinājums uz 20% līdz ar to, ka neviens nepieteicas līdz šim. Jā, lūdzu jautājumu debates. Nav, tad lūdzu balstu par lēmumu projektu. Kas par? Paldies visi par. Nākamies.
Par nekustamā īpašuma inženieru būves nodošanu pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde grāmatvedības uzskaitē.
Jautājumu debates. Lūdzu balstu par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Paldies.
Lūdzu nākamais 6. Jautājums Regīna Osmanova.
Labrīt. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par nekustamā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanu kultūras pilī Krievu kultūras centram pamatdarbības nodrošināšanai ar 1. Matu un līdz gada beigām.
Kolēģi jautājumi? Debates.
Viņiem nav vietu, ja?
Kā lūdzu?
Nepietiek vietu, kur nodarbojas.
No viņi jau vietu agrāk arī nodarbojas, bet tāpēc tikai līdz gada beigām, jo es nezinu, kā būs tālāk ar kultūras pilī, jo jā, kas, tad viņi jau nevar iznomāt.
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Paldies.
Nākamais Šapko Skundze.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma 18. Numbrā ielā 161 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošana biedrībai starptautiska Rēriho centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupā. Šī biedrība lieto telpas šajā ēkā jau vairākus gadus, beidzās kārtējais līguma termiņš, parādu nav, biedrība ir sabiedriska labuma status.
Lūdzu, jautājumi. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi
Paldies.
Par. Paldies. Tad Marina.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par deleģēšanas līgumu un līgumu par pašvaldības īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā ar SIA Daugavpils olimpiskais centrs. Šis lēmuma projekts paredz noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA Daugavpils olimpiskais centrs par no pašvaldību likuma 4. Panta 1. Daļas 4. 6. un 7. Punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu. Proti šīs funkcijas ir gādāt par profesionālas ievirzes izglītības interešu izglītības pieejamību, gādāt par iedzīvotāju veselību, īstenot veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus, Tā arī veicināt sporta attīstību, tostarp uzturēt un attīstīt pašvaldības sporta bāzes. Tad nodot bezatlīdzības lietošanās Jāgaupils olimpiskais centrs, deleģēšanas līguma izpildei, pašvaldība piedarošos nekustamos īpašumus, sporta bāzes un aktīvas atpūtas objektus, kas ir norādītas, šeit ir precizēts trešajā pielikumā. Šīs bāzes jau bija nodotas šogad, 22. Gadā, un tās arī palika. Vienīgais trešajā pielikumā bāzu sastāvs un platība tika precizēta. To es uz Finanšu komiteju jau precizētais tas bāzu saraksts tiks iesniegts. Es paskaidrošu, ka 7. Punktā, teiksim, objekts lēpošanas trase, tur vēl klāt iet sniega lielgabals. Tā, kur ir nodots, bet nu, jānorāda arī šeit. Tad 11. Punktā, kur ir objekts tropu pludmales volejbola laukumi, arī ir precizēta informācija par kadastra apzīmējumu, kā atrodas uz inventāra numurs, ka arī 15. Punktā klāt vēl nav interaktīva atpūtas zonas tropu ezerā, te klāt vēl nāk trīs baseina dalīšanas celiņu joslas 25 metru garumā katra. Tas arī iet kopā, protams, ar to baseinu. Tāpat 16. Punktā tika stropu plūdmales daļa, kas sastāv no zemes gabala daļas. Te ir precizēta platība nedaudz, ņemot vērā daļas, kas jau ir iznomātas. Jāpiebilst, ka deleģēšanas līgumu paredzēts slēgt uz vienu gadu. Uz to pašu laiku tiks noslēgts līgums par īpašumu nodošanu bez atlīdzības lietošanā ne uz gadu, bet neilgāk, kamēr Sejā Dots pilda deleģēšanas funkciju. Tā. Nu, tas, jā, tika veikts izvērtējums, pašvaldības kapitāla sabiedrību uzraudzības nodaļa ir veikusi Daugavpils olimpiskā centra darbības izvērtēšanu, lai konstatētu, ka Daugavpils olimpiskais centrs šos uzdevumus var pildīt efektīvāk. Un tas ir viss.
Lūdzu, jā.
Man jautājums juridiskā departamenta vadītājiem. Kaut kur man, es minēju šo jautājumu iepriekš, man kaut kur atmiņā ir tāds jautājums domes sasaukuma termiņš un tie deleģēšanas līgumi.
Nav sakara nekādā. Nav. Valsts pārvaldes iekārtas likumā nav sasaistīts deleģēšanas līguma termiņš ar domes sasaukumu. Arī pašvaldību nav. Nav.
Bet agrāk bija?
Nebija.
Tāda praksa, man liekas, vienkārši bija.
Iepriekšējā juridiskā departamenta vadītāja jūs maldināja vienkārši kādu savu laiku.
Pieņemu. Lūdzu, vēl jautājumu. Nav? Nu, tad lūdzu balsīt par lēmumu projektu. Kaspar? Vienbalsīgi visi par. Paldies. Nākamais jautājums, ko ir kundze?
Labdien, cienītie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma muzeja ielā 3 Daugavpilī daļas nodošanu biedrībai Džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs. Tad biedrība lūdz iznomāt vienu telpu ēkā muzeja ielā 3, kas ir pretī pašvaldības policijai savas darbības, kultūras veicināšanu un nodrošināšanai.
Tas, kur iepriekš bija Kandavas ielā 19.
Nē. Tur, kur bija bērnu mūzikas skola muzeja ielā 3, pretī pašvaldības policijai. Jā.
Agrāk biedrība, šī biedrība atradas tur, kur
magistra telpas. Jā, tieši tā.
Nu, skaidrs, tur pamainījis īpašnieks.
Jā, viņiem tur vairs nav vietas, tāpēc viņi lūdza palīdzēt. Jā.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi, debatas, priekšlikumi. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēdere slēgta. Paldies!